លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
សមាជិកសភាបក National លោក Paul Toole នឹងក្លាយជាអភិបាលរងនៃរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Victoria ក៏ត្រាករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន 1,420 ករណីនិងស្លាប់11នាក់អង្គភាពកីឡាបាល់ទាត់អូស្ត្រាលីលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករនីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការចំពោះបទចោទប្រកាន់បំពានផ្លូវភេទសមាជិកសភាបក National លោក Paul Toole នឹងក្លាយទៅជាអភិបាលរងនៃរដ្ឋ New South Wales ដែលត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងលោកអភិបាលរដ្ឋថ្មី Dominic Perrottet សមាជិកសភាសម្រាប់តំបន់ Bathurst រូបនេះបានផ្ដួលលោកស្រី Melinda Pavey នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោកនឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកធូលដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដឹកនាំគណៈបក National បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់លោកចនបារីឡារ៉ូនិងមានលោកស្រី Bronnie Taylor ជាអនុប្រធានរបស់លោកខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងផ្ដោតទៅលើប្រជាជននៃរដ្ឋនេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយវាដំណើរការដូចធម្មតាពីព្រោះប្រជាជននៃរដ្ឋនេះបានជួបការលំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះគឺថាយើងធ្វើការងារដែលយើងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើអគ្គមេធាវីនៃរដ្ឋ New South Wales ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Gladys Berejiklian លោក Mark Speakman មានប្រសាសន៍ថាលោកអភិបាលរដ្ឋថ្មី Dominic Perrottet នឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីកត្តាមួយចំនួននៅពេលដែលរដ្ឋនេះបង្ហាញពីផ្លូវចាកចេញពីការរឹតត្បិតនានាដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19លោកបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាដោយការិយាល័យធិបតីសុខាភិបាលតែមួយមុខនោះទេយើងរំពឹងថានឹងឈានដល់ចំណុច 70% នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនោះមានន័យថាការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដំណាក់កាលទី1នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាយើងនឹងបន្តស្ដាប់ដំបូន្មានផ្នែកសុខភាពដំបូន្មានសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សមួយចំនួនគិតថាយើងត្រូវបានកំណត់ដោយការិយាល័យធិបតីផ្នែកសុខាភិបាលនោះមិនមែននោះទេយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីការងារសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនអតិពលលើការអប់រំអតិពលលើអាជីវកម្មអ្វីៗទាំងអស់នេះត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងឡើងប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ការងាររបស់យើងគឺដើម្បីមើលថែប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋនេះបានកត់ត្រាករណីថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន594ករណីនិងស្លាប់10នាក់ចំណែកឯរដ្ឋ Victoria វិញបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 1,420 ករណីនិងស្លាប់11នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីម្សិលមិញមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងមូលចំនួនប្រជាជនដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីម្សិលមិញប្រមាណជា 66% មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 28% បានចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសរួចហើយនិង 6% ទៀតបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅអត្រា 83.8% នៃប្រជាជនរដ្ឋ Victoriaអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសដំបូងរបស់ពួកគេនិង 54% បានចាក់ពីដូសរួចហើយវាកាលឡើងនៅពេលដែលកូនសិស្សនៅទីក្រុង Melbourne យ៉ាងហោចណាស់4នាក់ដែលបានទៅអង្គុយធ្វើតេស្តប្រឡង GAT ដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19សហជីពសំណង់ប្រៃឈើដែនសមុទ្ររ៉ែនិងធម្មពល CFMEUក៏កំពុងអះអាងថាករណី COVID-19 រាប់សិបករណីឥឡូវនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបាតកម្មតូវ៉ាលើវិស័យសំណង់នៅទីក្រុង Melbourne ហើយនិយាយថាពួកគេនឹងបណ្ដេញចេញសមាជិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះរដ្ឋ Queensland មិនបានកត់ត្រានូវករណីថ្មីនៃ COVID-19 នោះទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលដុកទ័រ Janet Yang បានព្រមានថានេះមិនមែនមានន័យថាប្រជាជនមិនមានហានិភ័យនោះទេលោកស្រីនិយាយថាវានៅមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេដែល variant delta នឹងវាយលុកដល់រដ្ឋ Queensland ម្ដងទៀតដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីឆេះរថយន្តគួរឲ្យសង្ស័យមួយ នៅឯតំបន់ Mount Gambier កាលពីយប់មិញនៅក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជាការវាយប្រហារគោលដៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តឃើញ COVID-19 កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យបានពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងដែលបានឆាបឆេះរថយន្តនិងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងគ្មាននរណាម្នាក់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេព្រោះស្ត្រីដែលជាម្ចាស់រថយន្តបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគារដើម្បីធ្វើចតាលេសាក់នៅទីក្រុងអាដាលេដជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកស្រីតំបន់ Mount Gambier កំពុងតែស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងនេះមកចំណែកឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីហៅកាត់តា ACT ក៏បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន28ករណីនិងស្លាប់ម្នាក់ទារកម្នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញ COVID-19 វិជ្ជមាននៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំទារកជាពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យ Centenary Hospital for Women and Children បច្ចុប្បន្នមានករណីសកម្មចំនួន395ករណីនៅក្នុងដែនដី ACT ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានកត់ត្រាករណីស្លាប់លើកទី28របស់ខ្លួនដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចុះបញ្ជីករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន39ករណីការស្លាប់ចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងអូក្លែនបន្ទាប់ពីមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់កាលពីខែមុនក្នុងចំណោមករណីឆ្លងចុងក្រោយទាំងអស់នេះ30ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លែនដែលកំពុងតែបិទគប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីរិះរោចវិធីលុបបំបាត់ការប្រេះឆាលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខថ្មីរវាងអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថាអុកអឺសបារាំងបានបាត់បង់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់នាវាមួយទឹកតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះលោក Blinken និយាយថាប្រជាជាតិនានាគួរតែមានការប្រស្រ័យតាក់ទងល្អប្រសើរជាមុនដោយសារភាពថាទំនាក់ទំនងពេលខ្លះត្រូវបានគេមើលរំលងវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មុខគ្នាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីការប្រកាសកិច្ចសន្យានាវាមួយទឹកកាលពីខែមុនមកលោកម៉ាក្រូនមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ភាពតានតឹងណាមួយរវាងបារាំងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងខែនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញដើរកំសាន្តជាច្រើនឡើងវិញហើយក្រសួងទេសចរបានប្រកាសថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទី1មានភ្ញៀវទេសចរចេញកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន715,000នាក់ហើយគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរួមមានខេត្តកំពតខេត្តកែបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តពោធិ៍សាត់មណ្ឌលគិរីនិងខេត្តសៀមរាបចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer អង្គភាពកីឡាបាល់ទាត់ Football Australia កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យអតីតកីឡាករធ្វើការប្តឹងតវ៉ាជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Matilda នាង Lisa Devanna បានអះអាងថាមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងវិស័យនេះនាង Devanna និងអតីតមិត្តរួមក្រុម Riley Dobson គឺជាកីឡាករនីអូស្ត្រាលីកំពូលចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីវប្បធម៌បំពុលខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងប្រកួតប្រជែងនាង Devanna បានចោទប្រកាន់ថានាងបានទទួលរងការយាយីផ្លូវភេទពីសំណាក់ភេទដូចគ្នាការរំលោភបំពាននិងការសម្លុតគំរាមកំហែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនាងចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុម Matilda នេះនាងនិយាយទៀតថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលនាងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Young Matilda តាំងពីអាយុ17ឆ្នាំម្ល៉េះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72.8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2970រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល21អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេដ17អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន16អង្សារលឹមនៅហូបាត14អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា19អង្សាមានខ្យល់នៅស៊ីដនី29អង្សា Brisbane មានពពក27អង្សាពពកដោយពេលនៅខាន32អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅ Darwin 34អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ29អង្សា